Ці будуть жити далі шибкі, чи вже как би все, час їх прийшов?
Ну от старі промани, а гети молоді по гетим городі. А каб далі условію добре у вьосця, каб гене молоді не їхали у город.
Ну ось сядіть побач ваша дочка. От скажіть, що вам треба зробити, каб ви от з города вернулися на вьоску назад?
Ну а то приїде і летіть.
Сил уже нет работать физически. А надо тут сила, чтобы физически было, и чтобы хороший хозяин был, чтобы добротный дом был, чтобы условия были. Пришел, чтобы ты отдыхал, а не пришел, вот ты не знаешь, какой угол где прислониться, никакого уюта, никакого отдыха.
И небыто отрымавши некий штуршок, почала сбираться. Треба было поспеть на автобус до Красного, каб там пересесть на Менскую электричку и ехать до хаты.
Перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Падубны расказаў пра вёску Шыбкі Вялейскага раёну. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве перадача «Беларуская замежжа». Сёння пра дачыненні паміж гуртаваннем беларусаў свету і палітычнымі ўцекачамі. Але спярша асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў абласны выканкам. Плануецца, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты» адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Адносіны паміж згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» і палітычнымі ўцекачамі абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Маковская. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля пасіджання Малой Рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі Вялікай Рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый замежжа. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца, як звычайна, у Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцекачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас Малай Рады. Каб яны, можа, тэрмінова, или як, пакуль, говорится, технік не пайшоў, можа, переглядзелі бы свой падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася. Палітычных ўтакачоў ўсё больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Такім становішчы мы не можам уплываць на падзеі, якія, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень у тым накірунку. І мы хацелі б, каб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, каб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўства заставствами тих країн, які нам дали притулок, це раз і друге. Я не думаю, що нам відкриють візу, а коли відкриють, то пустять ли нас у Білорусь.
Не кажучи вже про те, що навідування батьківщини немагчиме для тих, на кого досюль застаються відкритими політично мотивовані кримінальні справи, відзначає Євген Мурашко, керівник Зв'язу білорусів Німеччини.
Ну, на мне, например, криминальные справы не зачинены. Тому я не знаю, как закрыты до открытия новых обставин. То есть, как я заявлюсь, так у них как раз эти обставины найдутся. Тому, скажем так, с межи прямо куда-нибудь ЧВС какие-нибудь или КПЗ. Вот, это же видоочно. И не один я такие.
Павел і Ганна, політичні утікачі, які тепер живуть у Франції, написали у своєму електронному листі. Першое, что приходит на думку относно места проведения съезду, это то, что все политические утекачи позбавлены махчимости удельничать. Правда, коли б яны могли, мусить не так бы шмат их и приехала, хоть и гэтая самая меньшесть может уявлять цікавость со своей позицией датычно пытанию, якія плянуются обмерковать. Относно проведения съезду за межой, з іншого боку, не так шмат белорусов у Беларуси, кто может себе дозволить выехать навод у такие краины, як Польша и Литва, особливо з их теперішніми европейскими потребованиями до визов. Замкненное коло отримливается. Так что оптимальное выйсти – використання сучасних технологий, запрошение на электронные воркшопы тих, кто не может принять физичный удел у деятельности съезду. Пропоновали в своем листе Павел и Ганна, политутикачи из Беларуси, которые теперь живут у Парижа. Іншое меркаванне, справа тут не в організаційних чи матеріальних причинах, але у тим, що згуртування білорусів світу батьківщини, яке дійнічає у Білорусі, вимушене осторожно ставиться до стосунків з політутікачами. Змітер Піменов, старшиня білорусько-європейського задіночення.
Вельми, вельми шкода, вельми мені неприємно, що поважана організація так ігнорує білорусів. Замежжа. Я думаю, что тут вельми великая политика, я их не сужу. Я вельми добро разумею, что им тяжко там выживать. Я их разумею, але я супрот того, что этот съезд отбывается на Беларусь. Але я разумею, чому это так отбывается. Улада в свой час смогла приручить оппозицию. Я думаю, так само она смогла приручить и батьковщину. Это мой такий погляд.
Ну, я хочу сказати одразу, батьківщина – це громадська організація, вона нікого не може викидати.
У згуртуванні білорусів світу «Батьківщина» отримали досланий зворот від білоруських політутікачів з Європи. Старшиня згуртування Аліна Маковська каже.
І справа в тим, що ми працюємо, ми підтримуємо стосунки із політичними утікачами, з тими, які так само засновуються сиротки білоруської діаспори, і з тими, які займаються культурою Білорусі.
На хвалях Радіо Свобода передача «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Політутікачі з Білорусі, які беруть удзел і у культурній, і у громадсько-політичній дійності білоруської діаспори, відчувають себе дискримінованими тим, що з'їзди згуртування білорусів світу «Батьківщина» проводяться у Мінську. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі. Яно прымаецца шырока. Але разглядаліся таксама іншыя варыянты у выпадку, калі па нейкіх прычынах проведение з'езду у Мінску буде немагчимо. Такі варіанти, як, допустим, у нас на сьогодні є пропанова от сябру організації провести з'їзд у Вільні, або провести з'їзд у Білостоку. Але ми так само цудовно розуміємо, що проведення його у Мінську має не тільки символічне значення, бо де ще повинні збиратися білоруси, як не у Мінську, як не у Білорусі. У нас шмат осяродка білоруської діаспори, які проживають. Україна, Молдова, Казахстан, Росія. І в випадку, коли ми будемо організовувати з'їзд, Вести у замежи, это обмежует их махчимость приезду, бо повстанье визовое питание.
Гэта з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспоры, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспоры.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчынніках, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» удзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці. Сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут паўстае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым. Бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змену ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь з сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю. Алена адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху ў Эстоніі, адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, сам з'яўляецца палітычным уцекачом.
З аднаго боку, я лічу, што добрая ідэя, што таму што вось ёсць некая адліга ў адносінах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд Бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспорай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэта людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць з'ездзе, ці не ператворыцца гэта з'езд, тады проста ў, ну, можна казаць так, традыцыйна мемарыяльнае мерапрыемства, і ці трэба беларускай дыяспары такога кшталту мерапрыемства, такі адказны для краіны перыяд. Так, таму вот гэтае пытанне, канешне, яны, адказ на іх у кожнага будзе свой, канешне, але ж той групы, якую я прадстаўляю, гэта палітычныя ўцікачы і тыя, хто актыўна займаецца палітычнай справай за межамі краіны, гэта будзе, канешне, вельмі істотнай праблемай, я мог бы казаць.
Так кажа Павел Марузаў, каардынатар трэцяга шляху палітуцікач з Эстоніі. Для маладзейшай дыяспары, для палітуцікачоў, актыўных у беларускіх справах за мяжой, застаюцца іншыя магчымасці сустракацца. У іх ліку цяпер і кангрэсы новай дыяспары ў Эстоніі, якія плануецца праводзіць рэгулярна. Інфармацыя на сайце трэцяга шляху, можна непасрэдна скантактавацца з Паўлам Марозавым. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, разам з вамі яна будзе цікавай і патрэбнай вам, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларускае замежжа». Ці дыскрымінуе згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» палітычных уцекачоў тым, што праводзіць свае з'езды ў Беларусі? У перадачы ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускай дыяспары з Нямецчыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі і старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.